าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี IT นวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพร้อมกับประเด็นร้อนนะคะในเรื่องของการอนุมัติจากครม.นะคะที่อนุมัติระบบ National E-payment ค่ะที่เขาระบุว่าจะช่วยนะคะผู้มีรายได้น้อยนะคะสามารถทำการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะคะที่ประชุมครม.ค่ะเขาบอกว่าได้มีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ National E-payment โดยการที่จะช่วยลดต้นทุนให้ประเทศปีละประมาณ 75,000 ล้านบาทโดยคาดว่าจะประเดิมเปิดให้บริการ Any ID ภายในเวลา6เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์นะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National E-payment ค่ะประกอบไปด้วย5โครงการที่จะทำให้การใช้เงินสดน้อยลงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบการชำระเงินของประเทศซึ่งสามารถที่จะประหยัดเงินให้ได้นะคะปีละประมาณ 75,000 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะโดยเป็นการประหยัดของภาครัฐ 30,000 ล้านบาทแล้วก็ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ ธนาคารพาณิชย์ที่จะประหยัดได้ประมาณ 45,000 ล้านบาทโดยทางรัฐบาลค่ะตั้งเป้าให้สามารถใช้บริการ National E-payment ได้อย่างเต็มรูปแบบภายในรัฐบาลชุดนี้ให้เร็วที่สุดในครึ่งปีแรกของปี2559แต่ว่าตัวโครงการของ5โครงการของ National E-payment เนี่ยนะคะก็คือโครงการของ AnyID ค่ะที่จะเป็นโครงการทำให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะที่ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการของธนาคารสามารถเข้าถึงการบริการการเงินหรือว่าการโอนต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น2ค่ะก็คือโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อขายสินค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็3โครงการพัฒนาระบบภาษีซึ่งเมื่อพัฒนาระบบของกรมสรรพากรแล้วเนี่ยก็จะมีจุดรับบัตรตามร้านค้าได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนของระบบกรมสรรพากรนี้นะคะก็จะใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทส่วนระบบรับชำระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเป็นขออภัยค่ะของธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะเป็นผู้ลงทุนส่วนในเรื่องของโครงการที่4ค่ะเป็นโครงการ e-payment ของภาครัฐนะคะที่จะทำให้ต่อไปเนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินภาครัฐจะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมทั้งการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้โดยตรงแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นโครงการที่5ก็คือโครงการส่งเสริมหรือว่าจูงใจให้เกิดการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจาก Money Channel นะคะที่ได้รายงานในเรื่องของการอนุมัติระบบ National E-payment ค่ะที่หลักๆเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงระบบการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าในส่วนนี้มีความพร้อมเท่าไหร่แล้วก็มีข้อดีข้อเสียหรือว่าจะต้องมีการปรับปรุงระบบไหนให้เกิดความคงที่สะดวกสบายแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเองค่ะทางกสทเนี่ยก็มีการได้ร่วมทดสอบระบบ IT รับ e-payment กับภาครัฐด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการผนึกกับในงานภาครัฐในการทดสอบระบบสารสนเทศนะคะเพื่อบริหารจัดการภาครัฐเหมือนกับว่าเป็นการทดสอบระบบว่าเนี่ยตอบโจทย์รัฐบาลตามโครงการระบบ e-payment หรือเปล่านะคะซึ่งพันเอกสัพพชัยหูวนันกรรมการแล้วก็รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดก็ระบุว่าได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะคะสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์กรมหาชนและธนาคารกรุงไทยทดสอบระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐที่รองรับโครงการ e-payment ภาครัฐเพื่อรองรับการจัดซื้อโดยรัฐกับธุรกิจเอกชนและการจัดการด้านภาษีของกรมสรรพากรเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยโครงการระบบ e-payment ภาครัฐนะคะประกอบไปด้วยการแจ้งความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐหรือว่า e-pre-purchase order นะคะแล้วก็การส่งใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-quotationQuotation นะคะแล้วก็เรื่องของการอนุมัติรายการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-purchase order แล้วก็ส่งรายการเรียกชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-invoice นะคะแล้วก็การจัดรายการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice รวมไปถึงใบรับอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-tax receipt นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของการอนุมัติรายจ่ายเงินในระบบ e-payment ของภาครัฐแล้วก็การทำบันทึกบัญชีและบันทึกรายการทะเบียนคุมทรัพย์สินแบบอัตโนมัติด้วยค่ะซึ่งยังทำให้เกิดมาตรฐานในระบบการเงินของภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกประเภทโดยจะเริ่มดำเนินการทดสอบในระบบการชำระเงินเป็นส่วนแรกเพื่อเป็นการพัฒนาระบบชำระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรสนองหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National E-payment Master Plan ค่ะประกอบไปด้วยแผนงานหลัก5โครงการอย่างเช่นระบบการชำระเงินแบบ AnyID การขยายการใช้บัตรระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โครงการ e-payment ภาครัฐนะคะแล้วก็การให้ความรู้รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรม e-electronics ด้วยค่ะทางกสทเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มีเทคโนโลยี cloud computing มาใช้งานแล้วนะคะเพราะว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งกสทเนี่ยก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่มีศักยภาพมี Data Center ที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งในแล้วก็นอกประเทศรวมไปถึงระหว่างประเทศด้วยซึ่งทำให้ตัวของกรรมการแล้วก็รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกสทเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะรองรับความต้องการการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐได้แล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เขาบอกว่าสนใจจะมาใช้บริการในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทดสอบระบบก่อนความพร้อม e-payment นะคะเขาบอกว่าตั้งเป้านะคะสามารถที่จะให้ใช้งานได้นะคะภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจาก dailynews.co.th ค่ะเอาละค่ะจากเรื่อง e-payment นะคะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยไม่ถึงบุคคลทั่วไปนะคะให้มีการชำระเงินได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะมาดูเรื่องของประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงค่ะที่ถือว่าฮอตมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาฮอตอีกทีนึงเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะกับกรณีของแจ๊สนะคะที่ไม่ยอมจ่ายค่าประมูลทันตามเวลาที่กสทช.กำหนดนะคะเรื่องนี้ค่ะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าสรุปแล้วเนี่ยการที่แจ๊สไม่จ่ายเงินค่าประมูล 4G เนี่ยไม่รู้ว่าใครได้หรือใครเสียหรือใครจะได้อีกทีนึงนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะเป็นคอลัมน์ค่ะที่วิเคราะห์โดยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์นะคะที่เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบริษัท Jazz Mobile Broadband จำกัดภายใต้การนำทัพของคุณพิชโพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เนี่ยตัดสินใจทิ้งใบอนุญาต 4G คลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยอมให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะยึดเงินค้ำประกันกว่า644 ล้านบาทนะคะหลังจากที่ไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตงวดแรกอยู่ที่ 8,040 ล้านบาททำให้เกิดคำถามตามมามากมายค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะว่ายิ่งย้อนกลับไปตรวจสอบพฤติการของแจ๊สในวันที่เข้าร่วมประมูลจนถึงเส้นตายการชำระเงินในวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาและคำอธิบายต่างๆนานาแล้วก็จะไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสังคมถึงมองว่าเอ๊ะงานนี้แจ๊สมีแต่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกค่ะที่สังคมจะสงสัยอีกเช่นกันว่าการเข้าร่วมประมูลของแจ๊สเนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีการสมคบคิดเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจกับใครบางคนแล้วก็รวมทั้งการตั้งข้อสงสัยไปถึงการทำกำไรจากตลาดหุ้นที่ดังอึงมี่ไปทั่วทั้งแผ่นดินนะคะหลังจากที่แรกๆเลยมีการเปิดตัวฮือฮางานนั้นในส่วนของการได้ใบประมูล 4G ไปของแจ๊สนะคะก็ทำให้โอเคมีนักลงทุนนะคะมีหลายๆคนนะคะเชื่อมั่นนะคะในส่วนของการทำธุรกิจของแจ๊สแล้วก็หลั่งไหลเข้าไปซื้อหุ้นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พบว่าแจ๊สเนี่ยตัดสินใจทิ้งใบอนุญาต 4G ไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการตั้งคำถามหรือว่ามีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการซื้อหุ้นหรือว่าเทขายหุ้นของบริษัทยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์การประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งค่ะหลังจากที่เคยสร้างประวัติศาสตร์การประมูลที่ยาวนานนะคะถึง4วัน4คืนตั้งแต่วันที่15ถึง18ธันวาคมปีที่แล้วรวมถึงการที่ประเทศไทยนะคะจะมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหม่ในวงการอย่างบริษัท Jazz Mobile Broadband จำกัดที่เคาะประมูลในล็อตที่1ได้ในราคาสูงถึง 75,654 ล้านบาทแต่ว่าประวัติศาสตร์ครั้งล่าสุดค่ะที่ใครๆก็คาดไม่ถึงในครั้งนี้กลับทำให้คำสบประมาทของหลายๆคนนะคะที่เขาบอกว่าไม่เชื่อว่าแจ๊สเนี่ยจะเข้าร่วมประมูลแล้วก็ไม่เชื่อว่าแจ๊สจะมีศักยภาพในการให้บริการแล้วก็ไม่เชื่อว่าแจ๊สเนี่ยจะเคาะการประมูลได้สูงเกินคาดได้ขนาดนี้กลายเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่า21มีนาคมที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกไปเมื่อตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นวันที่กสทช.เนี่ยนะคะกำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าประมูลงวดแรกจำนวน 8,040 ล้านบาทพร้อมหนังสือรับรองค้ำประกันทางการเงินหรือว่า Bank Guarantee อีกประมาณ 72,000 ล้านบาทนะคะกลับไม่มีแม้แต่แจ๊สหรือว่าเมฆแต่งเงาหรือว่าพลายกระซิบใดๆค่ะที่บ่งบอกสัญญาณสักนิดนึงค่ะว่าแจ๊สเนี้ยจะไม่มาจ่ายเงินจริงๆแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะภายหลังการประมูลเสร็จสิ้นคือวันศุกร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแจ๊สเองเนี่ยจะรี ีบแถลงข่าวเพื่อลบคำสบประมาทต่างๆทันทีแต่ว่าวันที่21ธันวาคมปี2558ค่ะก็ยืนยันในแผนธุรกิจแล้วก็ศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการน้องใหม่มามืดในครั้งนี้นะคะว่าแจ๊สเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่ากระนั้นค่ะก็ยังมีกระแสข่าวลือว่าแจ๊สเนี่ยจะหาธนาคารที่ไหนมาการันตีซึ่งเพียงไม่อีกกี่วันต่อมานะคะคุณพิชก็ได้มีการเปิดโต๊ะแถลงข่าวโดยบอกว่ากำลังที่จะเจรจากับแบงก์กรุงเทพแต่ว่าจนแล้วจนเล่าค่ะแจ๊สก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาชำระเงินมีแต่เพียงข่าวลือการแจ้งด้วยวาจาการสอบถามถึงการนำเข้าอุปกรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.รวมถึงการติดต่อขอเช่าให้ใช้เสาโทรคมนาคมกับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนแล้วก็ของ TOT ก็ทำให้กสทช.มั่นใจนะคะว่าแจ๊สเนี่ยไม่น่าจะมาจ่ายแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากแจ๊สจะไม่ส่งสัญญาณใดๆแล้วเนี่ยนะก็ให้กสทช.เนี่ยก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าอีกว่าแจ๊สเนี่ยจะไม่มาจ่ายเงินจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเช่นกันก็เลยทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องขึ้นเครื่องหมาย H กับหุ้นของแจ๊สค่ะเพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงจากทางแจ๊สนะคะจนกระทั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแจ๊สเองเนี่ยก็ต้องมีการไปร่อนจดหมายแถลงข่าวชี้เหตุผลในการที่ไม่สามารถชำระเงินได้ทันแบบกระทันหันในช่วงเวลา 9:30 น.ค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนมาฟังงานแถลงข่าวในเวลา 14:00 น.แต่ว่าในวันเดียวกันค่ะเวลาประมาณเที่ยงก็กลับมีการแจ้งยกเลิกนะคะก็สื่อมวลชนก็เบรกตัวองค์เบรกตัวโกงเลยนะคะเบรกเอี๊ยดทันทีเลยนะคะเพราะว่าโดยเขาบอกว่าให้ผลมาเนี่ยไม่ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบท่ามกลางความมึนงงของสื่อมวลชนนะคะก็มารอทำข่าวนะคะรวมถึงกำลังเดินทางอยู่ก็ต้องแบบเบรกตัวโกงเลยฮะเดินทางกลับทันทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะทำให้สังคมแล้วก็นักลงทุนเนี่ยอดคิดย้อนไปถึงวันที่แจ๊สเข้าร่วมประมูลการคว้าชัยชนะไม่ได้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งเนื่องจากในวันนั้นนะคะคุณพิชโพธารามิกเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมเคาะการประมูลด้วยตัวเองทั้งที่เม็ดเงินในการประมูลในครั้งนั้นนะคะก็มีค่าสูงริบเรี่ยวกว่า 75,000 ล้านบาทแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าทำไมคุณพิชถึงไม่ได้เข้าร่วมเคาะประมูลด้วยตัวเองแต่เขาก็บอกว่ามีการตีความหมายได้หรือไม่ว่าแจ๊สเนี่ยไม่ต้องการคลื่น 4G มาใช้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจจริงๆแล้วก็ตีความไม่ได้ว่าการเคาะราคาที่ผู้คนมองว่าบ้าระห่ำมีจิตเจตนาเพื่อที่จะลากบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลบางรายให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งนี้จำนวนมหาศาลเพราะต้องไม่ลืมว่าสายสัมพันธ์ของโพธารามิกนะคะในทางการเมืองนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนี่ย่อมจะเป็นสิ่งที่สังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างกรณีของแบงก์การันตีก็มีคำถามไม่น้อยเช่นกันนะคะสมมติว่าสถาบันการเงินไม่ยอมปล่อยเงินให้แจ๊สกล่าวอ้างจริงก็ต้องบอกว่าเป็นคำกล่าวอ้างที่ชวนให้สงสัยค่ะเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วโครงการขนาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินลงทุนมหาศาลอย่างนี้จำเป็นที่จะต้องมีการตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสับไม่ใช่หวังว่าจะมีการไปจับเสือมือเปล่าหรือว่าไปหวังเบาะน้ำบางน้ำบ่อหน้าเอาไปดื้อๆอย่างนั้นนะคะซึ่งเหตุผลที่ธนาคารกรุงเทพนะที่คุณพิชประกาศชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินมาตั้งแต่แรกก็ไม่ยอมปล่อยกู้เพราะอะไรก็ยังคงเป็นสิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยเอาไว้อยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าแจ๊สเนี่ยไม่ได้มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนอย่างที่ปรากฏออกมาจากฝั่งสถาบันการเงินหรือไม่เพราะหากจำกันได้ค่ะก่อนหน้านี้คุณเดชาตุลานันท์รองประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพเปิดเผยถึงเรื่องต่างๆว่าธนาคารนะคะได้รับการยื่นขอสินเชื่อจากแจ๊สเพื่อนำไปชำระค่าใบอนุญาต 4G โดยแจ๊สค่ะได้ยื่นขอสินเชื่อในวงเงิน4ล้านบาทไปแล้ว1ครั้งแล้วก็ยื่นขออีกครั้งภายหลังชนะการประมูลบนคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ในวงเงินรวมกว่า 75,600 ล้านบาทแต่ว่าธนาคารเนี่ยได้ขอให้บริษัทกลับไปทำแผนธุรกิจเพื่อประกอบขอสินเชื่อรอบใหม่เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับหมากลทางธุรกิจเรื่องสายสัมพันธ์บางประการตามที่มีการจดขานหรือไม่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าได้มีการกระทำเพื่อไม่ให้แจ๊สแจ้งเกิดในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จริงหรือไม่ เช่นเดียวกับเรื่องของผู้ร่วมทุนค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ที่แจ๊สคว้าชัยในการประมูลทางผู้บริหารของแจ๊สเนี่ยได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะเพื่อที่จะยืนยันความพร้อมในการทำธุรกิจเพียงครั้งเดียวจากนั้นค่ะก็ได้หายเงียบไปในกลีบเมฆแต่ปรากฏว่าในระยะใกล้เส้นตายของการชำระเงินว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนซึ่งบริษัทโทรคมนาคมจากเกาหลีนะคะก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงว่าเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกเจรจาให้ร่วมลงทุนจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นป้ายห้ามซื้อห้ามขายเพื่อขอคำอธิบายเนี่ยเขาเรื่องผู้ร่วมลงทุนจากเกาหลีก็แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมจากจีนนะคะซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนอย่างมึนงงแล้วค่ะจนสร้างความมึนงงกับคนทั้งแผ่นดินเลยว่าเออเนี่ยไปเจรจากันเมื่อไหร่ตอนไหนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นั้นกลับเป็นเหตุผลที่คุณถากรธนสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับทราบข้อมูลนี้มาก่อนนะคะแล้วก็หรือมาติดต่อให้ผ่อนผันแต่อย่างใดซึ่งจดหมายที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์มีเนื้อหาโดยสรุปว่าไม่สามารถมาชำระเงินได้ทันตามกำหนดเนื่องจากว่าติดเงื่อนไขของเวลาในการเจรจาเป็นพันธมิตรกับนายทุนประเทศจีนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายนปีนี้นะคะก็คือเมษายนคือเดือนหน้านี่แหละทำให้ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา90วันตามที่ระบุในประกาศโดยทางสำนักงานกสทช.ค่ะก็ไม่สามารถที่จะผ่อนปรนหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาใดๆตามที่ระบุในประกาศกสทช.ซึ่งแจ๊สโมบายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำหนังสือค้ำประกันสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาทมามอบให้กับสำนักงานกสช.ตามเวลาที่กำหนดค่ะเรื่องของแจ๊สค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาคุยอีกครั้งนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แจ๊สเนี่ยตัดสินใจทิ้งใบอนุญาต 4G ที่ประมูลมาได้ 75,000 ล้านบาทเนี่ยประมูลมาจากหลายท่านสรุปแล้วการทำแบบนี้ใครได้ใครเสียนะคะแล้วก็แจ๊สมีแต่ได้หรือไม่สังคมยังคงตั้งคำถามอยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปดูแอปของ Google ค่ะอัจฉริยะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่รองรับการค้นหาด้วย Voice Search ภาษาไทยและการเปิดตัว Google Street View เปิดตัวแผนที่เสมือนจริงในประเทศไทยนะคะมากกว่า150แห่งกับ IT Update ช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Updateโดยมณีนาฏอ่อนพันนา
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTubeไทย PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ใส่ยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
กลับเข้าสู่ IT อัปเดตช่วงที่2ค่ะนะคะมาพร้อมกับของเล่นใหม่ๆค่ะที่จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปสนุกกับการค้นหาจากฟีเจอร์ของ Google ค่ะที่ตอนนี้นะคะมีการพัฒนาจาก Voice Search ค่ะอย่างสมมุติว่าเราอยากจะค้นหาเที่ยวบินไปที่ขอนแก่นวันนี้ทำให้สะดวกในการพิมพ์นะคะตอนนี้ค่ะ Google เขาก็รองรับ Voice Search หรือว่าการค้นหาด้วยเสียงเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบใช้ทดลองใช้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอย่างสมมุติว่าเราเปิดหน้าของ Google มานะคะเปิดแอปของ Google มานะคะแล้วเราก็พูดคำว่าโอเค Google โอเค Google เที่ยวบินไปเกาะสมุยกำลังโหลดอยู่นะคะ
เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังอำเภอเกาะสมุยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง10นาทีคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่22ถึง23เที่ยวบินต่อวันด
ู
รายการต
ั
วเลือกบนหน้าจอ
แล้วค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ช่วยให้การค้นหาเนี่ยกว้างมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ Google เขาก็รองรับทั้งภาษาไทยได้อีกแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะเขาก็มีการเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจากแผนที่ Google Street View หรือว่าแผนที่เสมือนจริง360องศาค่ะเพื่อให้คุณนั้นไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยเปิดตัวภาพจุดพิเศษมากกว่า150แห่งนะคะที่ช่วยคุณวางแผนเที่ยวในวันสงกรานต์มากขึ้นวันนี้ค่ะก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกับรายงานชิ้นนี้ค่ะ Google Street View และ Google Search ค่ะที่พัฒนาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายในอนาคตค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
โอเค Google เที่ยวบินไปเกาะสมุย
ระบบค้นหาของ Google พัฒนามากขึ้นจากเดิมที่รองรับการค้นหาเฉพาะการพิมพ์บนเว็บไซต์และค้นหาด้วยเสียงเฉพาะบางภาษาล่าสุดฟีเจอร์นี้รองรับได้ถึง55ภาษาและรองรับภาษาไทยพร้อมกับการโต้ตอบอย่างรวดเร็วอย่างการค้นหาร้านอาหารเที่ยวบินหรือการตรวจรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
โอเค Google Arsenal
Arsenal จะพบกับวอตฟอร์ดในวันเสาร์เวลา21นาฬิกา
หรือแม้แต่ทีมฟุตบอลที่แสดงตารางการแข่งขันในปัจจุบันหรือการค้นหาบุคคลที่มีชื่อเสียงระบบจะจดจำข้อมูลที่เคยค้นหาก่อนหน้าโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อหรือพูดข้อมูลนั้นซ้ำๆกัน
โอเค Google อายุ
52 ปี 18 ธันวาคม 2506
Google ตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่เปิดมาแล้วมีลิงก์10ลิงก์นะเปิดมามีข้อมูลให้เห็นได้ทันทีนะครับให้ข้อมูลโดยเบื้องต้นได้ทันทีมีรีวิวอะไรได้มากขึ้นอย่างที่ว่าพอเราเห็นรีวิวอย่างเดียวจะไม่พออยากเห็นเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นทีเซอร์นะครับใช้สปรีทวิวนั่นแหละเป็นทีเซอร์เข้าไปดูสเปเชียลคอลเลกชันว่าจริงๆแล้วสิ่งเราจะเห็นคืออะไรนะครับเราเผื่อเราได้ดูมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นไหมนะครับ
Google Street View แผนที่เสมือนจริงช่วยให้คุณเดินทางไปทั่วโลกล่าสุดเปิดตัวชุดพิเศษสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยเพิ่มกว่า150แห่งช่วยวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นหลังจากเดินทางกว่า 450,000 กิโลเมตรไปทั่วประเทศไทย Google Street View ได้เก็บภาพสถานที่ตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและโบราณสถานที่ให้คนไทยและชาวต่างชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่ละพื้นที่พร้อมเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีเทรคเกอร์อุปกรณ์เก็บภาพแบบเป้สะพายหลังที่ผู้ใช้งานจะเห็นภาพจริงบนแผนที่แบบมุมกว้าง360องศากับภาพถ่ายมุมมองแปลกใหม่ของแต่ละประเทศฟีเจอร์ Street View ยังใช้ได้กับคาร์ดบอร์ดแว่น VR หรือว่าแว่นเสมือนจริงที่มองเห็นสถานที่ในแบบแผนที่360องศาเมื่อใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนอย่างการสำรวจความกว้างของสนามฟุตบอลแห่งนี้การพัฒนาระบบค้นหาของ Google ผ่านหลายฟีเจอร์จะเป็นอีกแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและในอนาคตจะพัฒนาระบบจากการใช้งานซ้ำๆกันเพื่อจดจำพร้อมกับตอบสนองการใช้งานในยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้นมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน
ตรวจหวย
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา